Ja, velkommen tilbage til dem, der var her i går, og velkommen til dem, der ikke var her i går. Behold os herre ved dit ord, trods dine fjenders løgn og mord. Martin Luther skrev egentlig, behold os herre ved dit ord, trods pavens løgn og tyrkens mord. Ja, jeg synes nu, okay, i dag er det måske mere passende at synge sådan der. Vi skal se noget på menighedstugt i den første time, og så på lægemet med det mange lemmer i den anden time, det er først man er på 12. På hvert taler vi om noget gaver i den forbindelse. Og så i den tredje time i dag, kapitel 13, som ofte kaldes kærlighedens højsang. Men altså først 1. Korintherbrev 5, og kapitlet er ikke så langt, så vi læser simpelthen det hele. Jeg skulle måske også lige sige, at den første time har nogenlunde samme længde som i går, den anden time er noget længere. Hvis I synes, at det er for langt, så fat mod, den tredje time er kortest. Men der skal også være mulighed for at få spørgsmål og kommentarer og sådan noget. Undervejs og i forbindelse med pizzaerne. Nu læser vi 1. Korinther 5. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru. Og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte? Hvad mig angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede med vor Herre Jesu kraft, overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød. I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker og røver eller afgudstyrker, for så må de jo forlade denne verden. Men jeg skrev til jer bare, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af bror, men lever utugtigt, eller grisk, eller en afgudstyrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, vi ved fra dit ord, at synden skiller os fra dig. Så beder vi dig om, at du vil skille os fra synden. Hjælp os til dette. Hver især, men også i menigheden. Hjælp os til at tale sandt, men når det indimellem er nødvendigt at handle, hjælp os så også til at gøre det med skønsomhed og på dit ords grund. Amen. Afsnittet handler altså om menighedstugt. Paulus nævner som noget almindeligt kendt i menigheden, at der er en mand der lever sammen med sin stedmor. Hedningerne havde normalt ret lave standarder. Ikke mindst i sådan en nybyggerby, som Korinth var. En havneby med mange sømænd og handelsrejsende og prostituerede. Men selv blandt dem var samliv mellem stedsøn og stedmor ganske uhørt. Og ifølge romersk lov var et sådan forhold forbudt. Det var det også i Moseloven. Vi hører i 3. Mosebog 18:8. Din fars hustrus køn må du ikke blotte. Det er en blottelse af din fars køn. Man kunne jo forestille sig, at min mor var død i en tidlig alder, I virkeligheden er det min far, der er død. Min mor lever i bedste vilkår. Men nu forestiller vi os, at min mor var død i en tidlig alder, hvorefter min far havde giftet sig med noget yngre kvinde, og så dør han. Og jeg er så 20-25 år, og synes jo, at min stedmor ser ret godt ud. Så gifter jeg mig med hende. Men det forbyder både Gamle og Nye Testamente. Der er familiære forhold, der er for tætte til et ægteskab. Det gælder forældre og børn. De skal ikke giftes med hinanden. Det gælder søskende indbyrdes. I nogle kulturer forbyder man også ægteskab mellem fætre og kusiner. Det gør vi ikke i Danmark, og det gjorde man ikke i Israel. Men i alle kulturer er der grænser for den seksuelle udfoldelse. Det er naturligt, og det er godt. I menigheden i Korinth har nogle formentlig hævdet, nu gætter jeg, der er mange andre, der har gættet på det samme, nogle har formentlig hævdet, at åndelige mennesker var hævet over den slags logiske begrænsninger. Når først ånden er blevet renset, så kan det ydre fysiske ikke svine den til igen. Og så kan man jo leve, som man vil. Det kalder Paulus indbilskhed, vers 2. Lidt senere i kapitel 6, vers 12, og igen i kapitel 10, vers 23, der siger han, at alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. I Romerbrevet 14, 20 siger han, at alt er rent. Hvis vi skal anvende det på vores kapitel her, så må det betyde, at det seksuelle er rent i sig selv. Men det skal bruges inden for de rammer, som Gud har bestemt for dig. Det har Paulus formentlig undervist korinterne om, da han var på besøg i menigheden. Og derfor burde de have indset, hvordan de skulle reagere på den mand, der nu er tale om. Han skulle fjernes fra deres midte, sådan formulerer Paulus det i vers 2. De skulle altså udøve menighedstugt. Begrundelsen er primært den, vers 7, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Pointen med det er, hvis menigheden ikke reagerer på offentlig kendt synd, så vil der være mange, der får den negative opbyggelse, at man godt kan leve i synd og stadig være en kristen. Det kan man ikke. Synden vil gribe om sig som en kræft og ødelægge alt i den enkelte person, men også i menigheden. Derfor gælder det. Enten skiller Jesus dig fra synden, eller også skiller synden dig fra Jesus. I forbindelse med nadveren siger Paulus i kapitel 11, vers 28, enhver skal prøve sig selv og så spise og drikke. Enhver skal prøve sig selv. Og i det næste brev, 2. Korintherbrev 13, 5, formaner han, ransager jer selv, om jeg er i troen. På den baggrund kunne man jo sige, at den enkelte skal bare tugte sig selv. Det skal menigheden ikke blande sig. Men 1. Korintherbrev 5 viser os, at dette kun gælder, så længe synden ikke er offentligt kendt. Når den er det, risikerer den nemlig at smitte de øvrige. Derfor har menigheden pligt til at sætte et sådan menneske i menighedstugt. Vi både kan og skal bedrive menighedstugt, men ikke over for skjulte synder. Det er de offentligt kendte synder, det handler om. Vi kan jo kun gøre noget ved det, som vi har kendskab til. Det er også de synder, der er farligst for menigheden. Når andre ser disse synder florere, uden at nogen griber ind, så er risikoen for smitte stor. Så vi skal altså ikke, og det er ikke pointen med det her, vi skal ikke oprette et tankepoliti. Vi skal ikke tro, at vi med magt kan drive synden ud af hjertet, det kan vi ikke. Men vi både kan og skal dæmme op for den, der kommer til udfoldelse i praksis. Først gør vi det med ord. Siger, det der, det er synd, det går ikke. Det må du stoppe med. Hvis vedkommende så svarer, det vil jeg ikke. Jeg vil fortsat leve i det. så vil det på et tidspunkt være nødvendigt at gribe til handling. Og nu taler jeg ikke om at henrette ham, eller sådan lidt. Altså, det som menigheden kan gøre, det er jo at fratage ham poster, at sætte ham ud på sidelinjen. Hvis en mand begærer sin næstes hustru, så er det stort set umuligt for os andre at vide noget om det, og det tjener ikke noget formål at tale om menighedstugt i den forbindelse. Men hvis han lader handling følge på tanke, så er vi nødt til at gribe ind. Begær, følelser og tanker, det må den enkelte af os tale med Gud om. Men de ydre, åbenlyse handlinger bringer os i forbindelse med de andre, og så må de andre reagere. Det sker, at der er nogen, der reagerer negativt på den her tale om menighedstugt, for eksempel med henvisning til Jesu ord i bjergprædikenen: døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. Matthæus 7:1. Hvordan hænger den formaning fra Jesus sammen med de lige så tydelige formaninger til menighedstugt? Paulus siger jo, som vi læste i vers 12 her, er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme, altså inden for menigheden. Dem skal I dømme. Men Jesus siger, døm ikke. Hvordan kan Paulus sige, at vi skal dømme? Når nogen vender sig imod talen om menighedstugt, så kan det også ske med henvisning til, at kun Gud kender hjerterne. Det gør vi jo ikke. Vi andre kan ikke udtale os om, hvordan det egentlig forholder sig på indersiden. Nej, det er sandt, og derfor skal vi ikke dømme hjerterne. Det overlader vi til Gud. Men han har faktisk givet os både ret og pligt til at dømme de ydre handlinger og den ydre bekendelse. Altså det, der kommer offentligt frem. Hvis en prædikant forkynder falsk, så skal vi ikke sige, jamen vi ved jo ikke, hvordan det er i hans hjerte. Jamen, det er slet ikke interessant her. Vi ved, hvad der kommer ud af hans mund, og hvis det er falsk, så skal han ikke stå her. Vi skal bedømme det ydre synlige. Det skal vi så til gengæld gøre efter den samme målestok, som vi selv ønsker at blive dømt efter. Vi risikerer jo også selv at falde i synd. Måske ikke den samme synd, men så en anden. Og derfor skal vi bedømme og behandle uden foragt. Det er ikke altid let, men det er opgaven. Senere i brevet, kapitel 10, vers 12, formaner Paulus på den her måde: den, der mener at stå, skal se til, at han ikke falder. Når vi kender syndens brand fra os selv, så skal vi lade være med at foragte dem, der faktisk falder i konkret synd. Det gælder også i den situation, hvor vi bliver nødt til at gribe ind. For kærlighedens skyld. For at redde ham, som vi griber ind overfor, men også for at redde menigheden fra den surdej. Vi skal gøre det uden foragt. Men vi skal også gøre det. For kærlighedens skyld. Paulus nævner i vers 5, altså 1. Korinther 5:5, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Altså tugtens hensigt er ikke at smide ud, men at redde ind. Den, der lever i synd og nægter at vende om, selvom vi har talt med ham om det, han er jo faktisk udenfor. Så menighedstugtens hensigt er at redde ind, ikke at smide ud. Der er både en synlig og en usynlig menighed. Den synlige består af alle dem, der er døbt og udadtil bekender troen og lever, så vidt vi kan se, pænt efter Guds ord. Men den usynlige menighed er mindre. Den består af dem, der lever med Jesus i hjertet og ikke kun i munden. Der er nogle i den ydre synlige menighed, som er døbt, som bekender troen, som lever pænt, men uden den frelsende tillid til Jesus i hjertet. Det sidste, det kan vi ikke se. Og det skal vi derfor ikke forholde os til i handling. Jo, vi må også sætte ord på det og advare om den situation, men det er ikke det, at vi skal gribe til menighedstugt. Vi ved ikke, hvem de er, når deres søn kun er skjult inde i hjertet. Gud ved det. Han vil dømme en gang. Så er der nogle, der er døbt og hævder at være kristne, men som åbenlyst lever på afstand af Jesus. Vi kan høre det på det, som de siger, eller vi kan se det på den måde, de lever. Også dem vil Gud engang dømme, for de hører ikke til den troende menighed i virkeligheden. Men allerede her nu skal Herrens menighed sætte dem i tugt. Først med ord. Men hvis de nægter at vende sig fra synden, eller hvis de siger åbenlyst, jeg vil have lov til at leve videre i det her, så skal vi også gøre det med handling. Sætte dem i tugt med handling. Vi gør det i kærlighed med håb om, at de må skamme sig og vende om. Flere steder formulerer Paulus menighedstugten ganske stærkt. Vers 5 her i vores tekst er et af de stærke steder. Synderen skal overgives til Satan. Det er et voldsomt udtryk. Men det handler om, at der er nogen, der er indenfor, og der er nogle andre, der er udenfor. Og blandt dem, der er udenfor, kan der være nogen, der selv tror og hævder, at de er indenfor. Så må det siges og gøres klart, at det er du ikke, ven. Du er udenfor. Du må vende om. Når vi dømmer et medlem af menigheden på den måde og fortæller ham, at han er på vej mod fortabelsen, så er det jo en voldsom situation. Det er også voldsomt ubehageligt. Men hensigten er positiv. Lad os læse nogle få af de steder, hvor vi formanes til at sætte syndere i menighedstugt. Og for at gøre det nemmere for jer, så har jeg lavet sådan et uddrag her. Jeg har lavet 20 eksemplarer. Nu kan I ikke lige... Hvis nu vi lader som om, at ægteparrene har fælles eje, så rækker det vel. Den første tekst, der er nævnt, det er den, som vi har set. 1. Korinther 5, en mand lever sammen med sin fars hustru. Vers 5, han skal overgives til Satan, for at han må frelses. Romer 16, 17. Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der er i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem. 2. Thessaloniker 3. Vi påbyder jer, brødre, i vor Herre Jesu Kristi navn, at holde jer fra enhver bror, der lever et uordentligt liv, og ikke holder sig til den overlevering, de modtog af os. Hvis nogen ikke adlyder, hvad vi har sagt her i brevet, så mærk jeg ham, og har ikke noget med ham at gøre, så at han kan skamme sig. Dog skal I ikke regne ham for en fjende, men vejlede ham som en bror. Titus 3. Et kættersk menneske skal du vise bort efter en første og en anden advarsel. 2. Johannes brev, vers 9-11. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud. Men den, der bliver i hans lære, har både faderen og sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke med ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen. For den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger. De sidste to venter vi lidt med. Ifølge 2. Thessaloniker 3 skal vi holde os fra synderen og ikke have noget med ham at gøre, så han må skærme sig. Hensigten med alle disse tekster er, at synderen må vende tilbage og bekende sin synd, så han bliver frelst. overgivelsen til Satan, 1. Korinther 5, indebærer altså ikke nødvendigvis evig fortabelse. Det indebærer heller ikke den legemlige død, selvom Apostlenes Gerninger 5 kunne forstås på den måde. I husker måske den beretning, Apostlenes Gerninger 5, der falder Ananias og Safira døde om for Peters fødder, fordi de lyver om nogle penge, som de vil give til menigheden. Det er nok ikke sådan, 1. Korinther 5 skal forstås. Den bedste forståelse af 1. Korinther 5, tror jeg, er, at det kødelige, som må ødelægges, er det syndige kød. Når menigheden lægger afstand til den omtalte mand, så vil han måske forstå, forhåbentlig forstå, hvor alvorlig synden er, så han selv lægger afstand til den og bliver frelst. Det er det, der er hensigt. Altså, vi overgiver ham til Satan, ikke for, at han skal blive der, men for, at han skal blive forskrækket og vende om. Her møder vi Guds lov og Guds evangelium samtidig. Først gør loven sin dødende gerning, så manden bliver forskrækket og skammer sig. Derefter giver evangeliet ham liv på ny. Men uanset hvordan vi forstår denne overgivelse til Satan, så indebærer den i hvert fald, at den bandlyste mand er udenfor. Så længe bandlysningen varer. Han må vende om, hvis han igen vil være en del af menigheden. Konkret skal det foregå sådan, siger Paulus, vers 4, at når de kommer sammen i menigheden, så skal de i fællesskab i vor Herre Jesu navn bandlyse ham, der lever i synd. Det må forudsætte, at man på forhånd har forsøgt at formane ham med ord, men uden held. De enkelte kristne kan godt på tomandshånd forkynde Guds dom og Guds nåde over for andre mennesker, men den egentlige menighedstugt i handling kræver menighedens tilslutning. Og det vil sige, at det bør være menighedens ledelse, der gør det her. Altså, jeg kan godt gå hen og tale med min ven om et eller andet. Hvis han ikke vil høre mig, så må jeg på et tidspunkt sige det til menigheden, altså, og så må menigheden tage affære, og så skal vedkommende sættes i tugt, så er det menigheden, dens repræsentanter, der gør det, og ikke bare mig. Den konkrete fremgangsmåde minder om Matteus 18, vers 15-20, og I har det bare ganske kort der på jeres papir. Nu læser jeg lige de seks vers. Matteus 18, 15-20. Det er Jesus, der siger, hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig. For på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Sandelig siger jeg jer, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Det siger jeg også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, det er jeg midt i blandt dem. Altså, hvis I ser på jeres papir. Først drag ham til ansvar på tomandshånd. Derefter, tag en eller to med dig. Tal med ham igen. Derefter, sig det til menigheden. Derefter, han er som en hedning. Altså, under forudsætning er, at han ikke vender op og bekender synden. Det her lægger en ganske stor alvor ind over menighedstugten. Dem, som vi binder på jorden, er bundet i himlen. Ja, men vi synliggør bare noget, som er sådan i virkeligheden og i forvejen. Hvis han lever i synd og nægter at vende om fra synden, så er han bundet. Han er udenfor. Og det nytter ikke noget, at vi siger til ham og til hinanden, at alle skal være indenfor her. For han er ikke indenfor Guds rige. Og det må siges til ham. Men når det er sagt så skarpt, så må jeg understrege endnu en gang. Hensigten er, at synderen må vende om og blive frelst. Menighedstugten tjener frelsen. Den er et udtryk for Guds vilje til at frelse. Det er den primære vilje hos Gud. Der er også en vilje til dom, ja. Men det er ikke den primære, det er ikke den egentlige eller oprindelige vilje hos Gud. Guds vilje til dom er afledt af synden. Men før den vilje er der en anden forudgående, mere oprindelig vilje, nemlig viljen til frelse, viljen til at være sammen med. Og foreløbig er hensigten med dommen den, at vi skal vende om og blive frelst. Nu skal vi ikke læse det også, men I kan jo lige bemærke, at afsnittet i Matthæus 18, lige før det, som jeg læste, der fortæller Jesus om de 100 får, hvoraf det ene far vild, og så er Gud en hyrde, der går ud i bjergene og leder efter det vildfarne får. Efter Jesus har berettet om det, så går han over til menighedstugt. Så hensigten med menighedstugten er altså at gå ud og lede efter den, der nu er faret vild, og redde ham ind igen. Om det er Matthæus eller Helligånden, det ved jeg ikke, men der er tænkt over sammenhængen i Matthæus evangeliet. I øvrigt i afsnittet lige efter den, som jeg læste i Matthæus 18, der spørger Peter, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Er 7 gange nok? Og så svarer Jesus, og der er lidt diskussion om, hvad er det egentlig, han siger. Siger han 7 gange 7 gange, eller siger han 7 gange 70 gange, eller hvad er det egentlig? Pointen er jo nærmest det, at du skal tilgive hver gang. Du skal tilgive og tilgive og tilgive. For Gud vil gerne tilgive. Men hvis vedkommende benægter sin synd, eller kræver at få lov til at leve videre i synden, så er der jo ikke noget at tilgive. Men hvis han kommer og beder om tilgivelse, okay, så skal vi tilgive. Og tilgive, og tilgive, og tilgive, og tilgive. Og så tilbage til 1. Korinther 5. I vers 9 henviser Paulus til et tidligere brev, han har skrevet til korinterne, det kender vi ikke. I det brev har han advaret mod utugt, og i den forbindelse har han forbudt dem at have med utugtige mennesker at gøre. Nu præciserer han vers 10. For det første, det forbud gælder også omgang med mennesker, der lever i andre åbenlyse synder end utugt. For det andet, det drejer sig ikke om almindelig dagligdags værtslig omgang i denne verden. Hvis vi ikke måtte købe ind hos de vantro, altså ind hos købmanden, som er ateist eller Jehovas vidne eller sådan noget, hvis vi ikke måtte arbejde sammen med ham, så måtte vi jo forlade denne verden, siger Paulus. Det er ikke det, der er meningen. At Paulus tænker specifikt på mennesker, som bærer kristennavn, som kommer i menigheden og som samtidig lever i synd. Og så tænker han specifikt på menighedens sammenkomster. Her skal vi udelukke ham, eller sætte ham ned på bagerste række, fratage ham bestillingen, så ved jeg, hvis han er formand eller et eller andet. Hvis en sådan person har navn af kristen, men lever i synd, så må vi ikke med vores ord eller handlinger bestyrke ham i den vildfarelse, at han er et Guds barn. For det er han ikke. Han er på vej for tabelsen, og måske endda uden at vide det selv. Så må vi sige det til ham. Hvis han ikke tror det på vores ord, så må menigheden sige det til ham. Om nødvendigt i handling. Vi har ikke ret til at sige som Kain i 1. Mose 4, skal jeg vogte min bror?
Gud spurgte Kain, hvor er din bror? Hvad rager min bror mig? Det har vi ikke ret til at sige. Gud har sendt os med sit ord til denne verden. Vi skal forkynde Guds dom over synden og Guds nåde mod syndere. Ganske vist har Gud indsat nogle i menigheden med et særligt ansvar for det. De må gå foran. Men i grunden er vi alle sammen vidner om Guds dom og Guds nåde, og vi skal vidne om det for hinanden. I den forbindelse vil jeg gerne minde om endnu en tekst, nemlig fra Gamle Testamente i Ezekiel 3, vers 17 og lidt frem. Som sagt, det vi læser her, gælder i første omgang menighedens ledere og forkyndere. Men det gælder sådan set også os alle sammen. Vi må tale Guds ord til hinanden. Nå, nu læser vi denne tekst i Ezekiel 3, det er side 737. Ezekiel 3, 17. Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke advarer den uretfærdige, og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd, for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om fra sin uretfærdighed og sin uretfærdige færd, så skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Når den retfærdige vender om fra sin når den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, får jeg ham til at snuble, så han dør. Fordi du ikke advarer ham, skal han dø på grund af sin synd, og de retfærdige gerninger, han har øvet, skal ikke huskes. Men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den retfærdige mod synder, og han ikke synder, skal han bevare livet, fordi han lod sig advare, og du har reddet dit liv. Når Gud minder dig om at advare en af os andre, så skal du gøre det. Hvis det ikke bliver gjort, enten af dig eller en anden, så er det en alvorlig sag. Både for ham og for dig. Det er himlen, det gælder. Det skal vi minde hinanden om. Og derfor er det en ulykke, hvis den åndelige samtale forstummer i Guds folk. Det er rigtig godt at sætte nogen til at gøre det her oppefra over for alle. Men vi må også tale med hinanden om livet, advare om synden, risikoen for at gå fortabt, pege på Jesus, tale til hinanden om syndernes forladelse. Det tunge ansvar, som Gud her pålægger i Ezekiel, det må særligt hvile på dem, som har det overordnede ansvar i vores forsamlinger. Det er jeg helt med på. Formænd. LM kalder vi det afdelingsstyrelser, så vi har prædikanter, også præster. Men vil de ikke påtage sig dette tunge ansvar og handle i overensstemmelse med det, så må forsamlingen vælge nogen, der vil. Nogen, der tager Guds ord i bordet. Og så igen tilbage til 1. Korinther 5. Forbud mod at spise sammen med en falsk bror. Vers 11. Er blevet forstået på to måder. For det første, det mener jeg en forkert forståelse, jeg skal nok forklare lidt. For det første, at det gælder et hvert måltidsfællesskab, både i og uden for menigheden. Det er den ene måde, nogen har forstået det på. Den anden måde at forstå det på, som jeg mener er rigtig, er, at det kun gælder menighedens eget måltid. Ikke mindst nadveren. Parenthes. Dengang var det sådan, at man modtog nadveren i forbindelse med et regulært aftensmåltid. Man spiste sammen, og så midt under dette måltid rejste lederen af måltidet sig op, brød brødet og sagde de ord, som Jesus havde sagt, og skænkede vin ud, og nu gled måltidet over i en egentlig nadverhandling. I dag er det ikke så ofte, at vi gennemfører reguleret måltid i forbindelse med nadveren. Men i hvert fald handler det om nadveren. Jeg mener, vi må forstå spiseforbuddet her, vers 11, i forlængelse af det generelle forbud mod at have noget med vedkommende at gøre. Hvis der med spiseforbuddet var tænkt på et hvert måltidsfællesskab, også uden for menigheden, så måtte vi også forstå vers 11a om enhver omgang med en falsk bror i hverdagen. Men det ville jo være socialt umuligt. Hvad mindre man forlod denne verden, siger Paulus. Hvis en slaveejer var en falsk kristen, så måtte hans kristne slaver ikke blive hos ham. Men de kunne ikke gå. Hvad skulle de gøre? I kapitel 7, vers 12, der tillader Paulus en kristen at beholde sin ikke-kristne ægtefælle. Han pålægger ikke børn at stikke af hjemmefra, hvis forældrene ikke er kristne. Det trækker i retning af den snævre tolkning af vers 11. Der taler menighedens eget måltid og kun det. Der må vi ikke spise sammen med en sådan. Vi skal ikke tage vedkommende til nadver. Vi skal i det hele taget betragte vedkommende som en bror. Vi skal ikke vælge ham til tillidsposter i menigheden. Vi skal ikke bede ham prædike for os. Han skal ikke lede os i bøn eller lede bibelstudiegruppen. Han skal sættes udenfor eller ud på sidelinjen. I menigheden, men du må også købe ind i hans forretning. Du må godt arbejde sammen med ham. Du må godt snakke venligt med ham hen over hækken derhjemme osv. Det er ikke livet ude i verden, det her handler om. Men i meningen. Paulus afslutter det afsnit, vers 12, med at vi skal dømme hinanden imellem her i menigheden. Vers 13, dem uden for menigheden skal Gud tage sig af at dømme. Vi skal gøre ligesom det gamle Israel og udrydde det onde af vores egen midte, vores eget folk, ikke af de omgivende folk. Vi skal dog ikke slå ham ihjel. Det skulle de i det gamle Israel. 5. Mose 17:7. Hvis vi, ja nu det er rent teoretisk, hvis vi nu i menigheden slår synderen ihjel, så vil hensigten jo ikke blive opnået, vel? For at han må blive frelst. Nej, vi udsætter ham for en forskrækkelse, skubber ham ud, for at han må blive forskrækket og vende om. Kom ind. Menighedstugt i forbindelse med moralske synder, og læretugt i forbindelse med vranglærer er Guds udtrykkelige vilje. Hvis vi ikke vil gøre det, som Bibelen befaler os her, så lever vi selv i synd mod Gud. Vi handler forkert, og vi handler ukærligt over for de mennesker, som vi ikke vil tale og handle klart over for. Og vi udsætter vores egen menighed for en smitte, som vi ikke sådan bare kan styre. Det svarer lidt til, at man siger, jeg synes cancer er vældig spændende. Jeg vil godt tænke mig at prøve. Bare lidt, så skal jeg nok styre det selv. Det kan jo ikke lade sig gøre. Hvis først det kommer ind i kroppen, så breder det sig. Præcis hvornår og hvordan man så skal gribe til denne tugt, det er vanskeligt at afgøre. Hvis nu prædikanten har gjort sig skyldig i et eller andet, skal han så ophøre med at være prædikant for bestandig eller bare for 2 år? Det kan jeg ikke stå her og afgøre. Det kommer lidt an på, hvad er det, han har gjort? Har han gjort det før? Hvordan vil det blive opfattet i forsamlingen, hvis han kommer tilbage? Det kunne også være, at han skulle have en anden opgave. Hvis nu det er kasseren, der er taget af kassen, og vender om og bekender, der betaler pengene tilbage, så er han jo en bror igen, helt sikkert. Men han skal måske ikke være kasserer igen. Det kunne være, at han skulle gøre noget andet. Men det er ikke sådan lige til at slå op i Nytestamentet og så se et schema. Nå, du har gjort det, bum, 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 det er straffen. Det står der ikke noget om. Der må vi vise skønsomhed. Og så blive enige om, hvad vi gør. Men behovet for at skønne, det skal ikke bruges som en sovepude, sådan at vi aldrig får gjort noget som helst. Vi har pligt til at påtale både moralsk synd og vranglære over for den, der har navn af kristen. Og vil de ikke holde op med den synd, så har vi pligt til at fratage dem deres tillidsposter i menigheden. Hvis de har sådan nogen, og i øvrigt sætte dem ud på sidelinjen. Ned gennem historien har det været mest almindeligt i den kristne kirke, at man lod det få konsekvenser ved nadverbordet. Der var ikke adgang for dig til Herrens nadver, så længe du lever i den synd. Det er ikke så let for sognepræsten i folkekirken, fordi så kommer biskoppen efter ham, men altså i en frimenighed, der kan man jo dog bedre gøre det her, uden at spørge biskoppen om lov. Og i hvert fald har det været historisk set, især været i forbindelse med nadveren, at man lod det få konsekvenser. Ja, jeg tror, jeg stopper der. Lad os bede. Kære Jesus, du har givet os en alvorlig opgave her. Og du ved, at der er to farer for os. Enten den, at vi resignerer og ikke får gjort noget ved det, eller at vi farer alt for hårdt frem, og så opnår vi ikke den hensigt, som du har med det. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at vise skønsomhed, så vi tager dit ord alvorligt, men også viser os imødekommende overfor alle, og uden foragt. Hjælp os til dette vanskelige.